Tak, dobré ráno vám všem i ode mě. Všichni vás zdravím, zdravím ty, co mě posloucháte tady přímo v sále, ale zdravím i ty z vás, kteří se na mě díváte skrze tam tu čočku. Já mám takovou skvělou příležitost mluvit znova o těch třech důrazech, které vnímáme pro náš sbor. Jsou to tři důrazy, které jsme mohli přijmout od Pána Boha, věřím, jako starší tohoto sboru. A jsou to tři důrazy, které jsme přijmuli pro to období, kdy jsme bez kazatele. Já věřím, že s tím, že Poltil se nastěhoval k nám tady na Jasenku a že bude ten člověk, který bude naším kazatelem, takže trochu otáčíme pomyslný list, že jdeme zase do nějaké nové kapitoly, ale tak je dobré se podívat, odkud přicházíme. A na to, abychom se podívali, odkud přicházíme, tak proto mluvíme o těch třech důrazech. Protože to je něco, co nějakým způsobem náš sbor charakterizuje, něco, co nám Pán Bůh možná ukazuje jako konkrétní výzvu do těch časů, které teď jsou. A tak už jsme mluvili o tom prvním tématu, proměna církve skrze mé srdce, to tady mluvil Tomáš Kolman, jak už říkal Michal, a Tomáš mluvil o tom a ta myšlenka proměna církve skrze mé srdce je o tom, že církev nebude taková, jakou já bych si přál jí mít, ale církev bude taková, jaký já jsem. A tak jestli toužím po změně v církvi, jestli chci, aby se věci posunuly dopředu, tak je to v prvé řadě volání na mé srdce. Tak to je ta první myšlenka. Proměna církve skrze mé srdce. Dnes budeme mluvit o druhé myšlence. To jsou nové věci z Ducha Svatého. To je to dnešní téma. To budu dneska rozebírat. A to třetí téma, na které naváže tuším Standa, tak to třetí téma je, že vděčnost není vedlejší kolej. Že vděčnost je důležitou součástí našeho křesťanského života a my si to potřebujeme jako lidé žijící na Valašsku připomínat, věřím, obzvláště, protože jsme někdy poměrně tvrdí, jako ta zem, na které žijeme, tak je dobré si připomínat, že máme být vděční. A tak nové věci z Ducha Svatého. Já tu téma vděčnosti nechám Standovi. A dnes se budeme bavit tady o tom možná trochu složitém tématu. Michal vás tady na úvod zkoušel z nějakých otázek a já mám pro vás ještě jednu otázku a slibuju, že to je, myslím, naposledy, co dnes budete zvedat ruce, aspoň doufám. Tak rychlá anketa, kdo z vás si v posledních 2 letech koupil auto? A nemuselo to být auto zrovna nové, kdo si v posledních 2 letech koupil auto? Super, tak je tady pár lidí, to jsem tak nějak čekal, ale není vás zas úplně mnoho, protože věřím, že auto si nekupujeme z nějakého rozmaru. Je to poměrně drahá legrace na to, abyste si to koupili jenom tak pro radost. To si myslím, že nikdo tady takový úplně není. Většinou, když si kupujete auto, tak ten důvod, proč si to kupujete, je, že s tím starým už se nedá vydržet, že furt se tam něco lidově řečeno drbe, v jednom kuse to vozíte do opravny a pak, když to vozíte do opravny, tak musíte jezdit autobusem a já se přiznám, že já nejvíc nemám rád ten čas, kdy jezdím autobusem a vím, že platím tu pojistku. To mě vždycky úplně jako děsí, jo, že mi to přijde hrozně nefér, že to musím platit, i když je to v té opravně a nejezdím s tím. U mě je to už docela delší čas, co jsem měnil auto. Jestli si vzpomenete, to už je prostě, já nevím, možná skoro třeba 8 roků. Já jsem měnil auto, já jsem jezdil dřív takovou červenou Felicii. A jak už to tak bývá, tak na té Felicii časem postupovala koroze, postupovala vůle v řízení, takže ten volant byl takový gumový. Postupovala, respektive spíš ustupovala pevnost výfuku v různých jeho částech, takže se mi stalo, že občas jsem výfuk vlekl po zemi. No a já jsem se dostal v jeden moment do bodu, kdy snažit se opravovat to staré auto přestalo dávat smysl. A věřím, že často jste to tak měli i vy s tím vaším starým autem. Zkrátka v jeden moment to zhánění dílů, možná jejich cena, u té Felicie určitě ne jejich cena, protože díly na ní jsou extrémně levné, ale cena práce zejména, tak začnou najednou atakovat cenu celého vozu. A to je ten stav, kdy v mírném rozladění přistoupíte ke koupi nového vozu. Tak, a už dost. Já vás tady nechci otravovat historkami o autech. Já chci mluvit o duchovním boji a chci mluvit o Duchu Svatém. Ale ono to spolu trochu souvisí. Chtěl jsem vám to říct, tady ten příběh o té svojí Felicii a krátce se k ní ještě vrátíme. My jsme četli tady, Zuzka četla to proroctví z Izajáše. A já jsem je poprosil, jestli by to proroctví mohli přečíst, ten kousek, který tam zazněl, nebo který tu zazněl ze 43. kapitoly. A ten čas, kdy to proroctví Izrael slyšel, tak to byl čas, kdy se neměli asi úplně dobře. Oni byli tenkrát v babylonském zajetí, oni byli otroci, a jediné, co jim asi zbylo pozitivního, tak bylo vzpomínat na ty staré časy. Vzpomínat na výjití z Egypta, na to, kdy Pán Bůh dělal mocné činy a zázraky, kdy se měli ještě dobře, kdy to všecko fungovalo. A tak asi to bylo to jediné, k čemu se mohli upínat v tom babylonském zajetí, na něco starého. Ale Pán Bůh jim do té situace říká, a to je zajímavé, co zaznělo od toho Izajáše, Pán Bůh jim říká v té situaci, nedívej se zpátky, protože já se dívám dopředu, já se dívám do budoucnosti. On tam říká něco takového, jako nevzpomínejte na dřívější věci. Bůh nechce vylepšit naši minulost. Bůh tvoří, a to jsme tam taky četli a slyšeli, Bůh tvoří novou cestu na poušti a tvoří řeky v pustině. A pak jsme zpívali v té písni, dokonce bylo, že Bůh tvoří cestu přes oceán, to už je úplně absurdní. On dělá ty řeky na poušti. A Bůh svým jednáním nechce dávat prostor k tomu, aby jeho nadpřirozené jednání šlo interpretovat jako náhoda. Proto Izajáš používá ten obraz úplně ad absurdum, používá obraz cesty na poušti. Proto v té písni je cesta přes oceán, to jako nedává smysl, jako přes oceán nevede cesta. Ale Pán Bůh dělá věci, které nejsou normální, aby bylo jasné, že je dělá on. A to jsou nové věci z Ducha Svatého. To je to, o čem se dneska budeme mluvit. Přesně to totiž dělá Duch Svatý v člověku. On nevylepšuje to staré. On dělá cestu, která je úplně nová a je to cesta, která je nadpřirozená, která není normální. A chci přečíst druhý text, tentokrát z Nového zákona, který nám poslouží k tomu, aby jsme se zamysleli nad tím, co to znamená a znamená pro náš život to téma. Budu číst z Janova evangelia ze 3. kapitoly. A tam se Ježíš setkává s takovým zajímavým člověkem. Nebo možná jeden člověk se setkává s Ježíšem, který je mnohem zajímavější. A mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodem mu řekl, jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem ti tedy řekl, musíte se znovu narodit. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. To říká potom asi o několik veršů dál. Nikodem to byl člověk, který měl bezesporu dobré postavení v tehdejší židovské společnosti. To nebyl žádný nuzák, to nebyl žádný chudák. Je to člověk, který byl nábožný, to je jasné. Je to člověk, který byl téměř jistě velmi vzdělaný na tehdejší dobu. A je docela pravděpodobné, i podle toho rozhovoru, že to je člověk, který byl vlastně morálně v pořádku. Přesto mu Ježíš říká, musíš se narodit znovu. Jako Nikodem věděl a viděl, že Ježíš má ještě něco navíc. Že to jeho náboženství, které, když se vrátím k metafoře toho auta, tak to jeho židovské náboženství má reznoucí podběhy a má cukající spojku, prostě není dokonalé, ale vidí, že Ježíš má něco víc. Že nikdo nemůže být jinak než od Boha, když činí takové věci jako Ježíš. A v tom rozhovoru Ježíš říká Nikodemovi úplně tu klíčovou myšlenku. Bůh nechce opravit tvůj starý život, on ti chce dát život nový. Nikodem se ho ptá, jak se může člověk narodit, když už je starý. Jenže to je přesně ta lidská past. Nikodem to nepochopil, protože on si myslel, že jde jenom o vylepšení. A tady tím přeludem, že Bůh nás chce vylepšit, tak máme tendenci trpět především my jako křesťané, když několik desítek let navštěvujeme kostel. Máme pocit, že Pán Bůh nás chce vylepšit, ale Ježíš v rozhovoru s Nikodemem říká, že všichni máme úplně stejnou startovací čáru. Nikomu nepomůže, jak moc dobrý život teď aktuálně vede. Změna života, následování Ježíšova příkladu, změna smýšlení, změna chování, nějaká změna motivací nebo ta dobrá morálka, to jsou všechno jako dobré věci. Ale to jsou dobré věci, které jsou pouze vedlejším efektem a průvodním jevem toho, když se zrodíme znova. Nikoliv předpokladem toho, abychom se znova zrodili. A my si to až tak často a až tak mylně myslíme jinak. Nové věci z Ducha Svatého, a to je taková první myšlenka, nové věci z Ducha Svatého jsou zkrátka nové. To je ta první věc, kterou vám chci dneska říct. Že nové věci z Ducha Svatého jsou zkrátka nové. A tak když se vrátíme k té Felicii, tak kdyby za mnou někdo přišel a řekl mi, ty víš, Kostě, ono stačí na té Felicii, když tam dotáhneme tu vůli v řízení a ten výfuk, který ti tady teď praskl, tak ho přivaříme a příští měsíc, až se ti to znova rozdrbe, tak se do toho pustíme znova. Tak tady by mi někdo řekl, tak se asi zasměju, protože vím, že to nemá smysl. Vím, že nemá smysl opravovat pořád to auto, které se pořád drbe, že to není otázka jednoho dílu, že ta koroze není na jednom místě, že to není jenom v těch podběhách, ale že je to v celé té konstrukci, že to auto je prožrané. Že by se dalo opravovat do nekonečna a pořád by honil jenom další a další závadu. Jenže přesně tak nějak přistupujeme často ke svému duchovnímu životu. Máme pocit, že nám stačí dotáhnout v úvozovkách tu jednu věc. Máme pocit, že nám stačí míň se zlobit, nebo více se modlit, nebo přestat s tím, nebo oním návykem, nebo zlozvykem. A pak to naše auto v úvozovkách pojede zase jako nové. Jenže Ježíš Nikodemovi neříká, víš co, Nikodeme, pojď, spravíme pár věcí ve tvém životě. On mu říká, potřebuješ se narodit znovu. Nepotřebuješ opravu, ty potřebuješ nové narození. Tak Ježíš nepřišel, aby nám život vylepšil. To je nepochopení. Ježíš přišel, aby nám dal život znovu. On říká, sám používá to slovo, používá slovo znovu zrození. A Nikodem byl takový dobře nábožensky udržovaný vůz. Byl to člověk, který znal zákon, byl to učitel v Izraeli, byl farizeus, byl člen velerady. Jako kdyby existoval člověk, u kterého by stačila oprava, tak si myslím, že by to byl Nikodem. Protože on vlastně nic tak hrozného jako nedělal, se zdá z toho příběhu. Ale přesto mu Ježíš říká úplně to stejné, jako každému hříšníkovi. To staré se nedá dost dobře opravit. Potřebuješ něco úplně nového. Ty potřebuješ tu novou cestu přes oceán, novou cestu nebo novou řeku přes poušť. A je to úplně stejné u toho auta, jako z mojí strany to nebyl nedostatek péče, ne, že bych se o ní nestaral, ne, že bych do ní nedal peníze, ne, že bych do ní nedával čas. Problém nebyl v tom, že bych se nesnažil dost. Problém byl, že jsem se snažil o opravu něčeho, co se opravit nedalo. A tak někdy je potřeba koupit něco nového. Izajáš k tomu říká, nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Tak je přesně ten verš. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu pustou krajinou řeky. Všimněte si, že Bůh tam neříká, opravím vám tu starou cestu. Neříká, vylepším vaše dosavadní zvyky. Říká, já dělám cestu tam, kde žádná není, já dělám řeky tam, kde je poušť. Co to pro nás prakticky znamená? V nějakých oblastech života, když jsem nad tím přemýšlel, to, že jsou věci úplně nové, to, že máme hledat tu novou cestu přes poušť, že nemáme se snažit jenom vylepšit to, co už máme. Když jsem přemýšlel nad praktickými oblastmi svého života, tak mě napadla třeba výchova dětí. A snažíme se najít prostě tu dobrou výchovnou metodu. Čtete knížky, posloucháte k tomu podcasty, díváte se na videa a chodíte na webináře. A já nevím, jestli se mi Duch Svatý někdy nesnaží říct, že potřebuje napřed proměnit moje srdce jako rodiče. Když jsem v práci, tak někdy mám pocit, že bych potřeboval lepšího šéfa, nebo bych potřeboval lepší kolegy, nebo bych potřeboval lepší firmu. Ale možná, že když jsme v práci, tak Pán Bůh chce jenom vytvořit nového člověka uprostřed toho stejného kolektivu a uprostřed toho stejného zaměstnání. Když jsme v církvi, tak máme pocit, že potřebujeme opravit a spravit program nebo bohoslužbu nebo vedení, ale Pán Bůh začíná s tím, že nám dá nový život, nový náhled a novou cestu a ukáže nám, jak máme my sami dělat věci jinak. A o tom mluvil před 3 týdnama Tomáš Kolman. A teď chci ještě se vrátit dál, to je ta první myšlenka, že se potřebujeme narodit znovu. Že přijmout jenom to, co je staré a snažit se to opravit, že to není ta cesta, že to není to, co po nás Pán Bůh chce a ani to není to, čeho jsme schopni dosáhnout. A chci ještě rozebrat více ten rozhovor s Nikodémem, protože Ježíš mu tam neříká jenom musíš se znova narodit. To není všechno. On mu tam řekne taky to, jak takové nové narození vlastně vzniká. On mu říká v 8. verši, vítr věje kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přicházíš a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. V řečtině, v tom verši, je použité to samé slovo pro slovo vítr a slovo duch. A je tomu tak často v Novém zákoně, že to slovo pneuma, řecké slovo pneuma, tak je použito na těch místech jako ve významu buď vítr, anebo duch. A Ježíš tedy vlastně říká, že to nové narození, o kterém mluvím, tak to přijde jako vítr. Ty ten vítr neovládáš, ale poznáš ho podle toho, jak se projevuje. Tak. A pro lepší pochopení toho, o čem teď budeme mluvit, se nám hodí jiný obraz. Já jsem si tady připravil takovou mnemotechnickou pomůcku. To je přátelé loďka. Nevím, jestli tady je Mojmír nebo Břeťa, pak jim to můžu licencovat, těm, kteří pracují se dřevem s námi, z nás. Tak loď s plachtami, ta funguje dost jinak jako auto. V autě máte motor a můžete mu říct, tomu motoru nastartujete, řídíte, jedete kam chcete, ale tady máte jenom plachtu a máte vítr, který nekontrolujete. A právě ten omyl s Nikodémem, o kterém jsme mluvili, je, že život je o vylepšení, že to je o dotažení šroubů, protože Nikodém počítá s tím, že život je vlastně takové auto, že stačí najít jenom tu správnou součástku a pak už to utáhnete sami, vlastní silou. Jenže Duch Svatý nefunguje jako motor, který nastartujete a ovládáte. Ježíš přímo říká, že funguje jako vítr a vítr vane kam chce. A Michal už to tady vyspoileroval, ale jaká je naše role v té malé analogii s tou lodí? Ta naše role v té analogii s tou lodí je pouze jedna. My máme za úkol zvednout tu plachtu. To je to, co je naším úkolem. Když otvíráme Boží slovo, když se modlíme, když sloužíme Pánu Bohu, tak zvedáme plachtu. A ta proměna, Duch Svatý, ta pneuma, ta fouká, a proměňuje náš život. Duch Svatý je nevypočitatelný, nekontrolovatelný, ale je reálný a poznatelný. A proto Ježíš říká, jeho zvuk slyšíš. A tak ta jednoduchá otázka, která mě napadla úplně hned, bylo, slyším zvuk Ducha Svatého v mém životě? To je to, co se můžeme zeptat úplně na první dobrou. To musí napadnout úplně každého. Když Ježíš říká, jeho zvuk slyšíš, tak se potřebujeme zeptat, slyším zvuk Ducha Svatého v mém životě. Když, nevím, jestli jste někdy pluli na plachetnici, já asi ne, ale tak nějak z filmu mám zažité, že vždycky, když tam nastoupíte, tak slyšíte tu plachtu, jak dělá takové, no prostě víte, jak se plní tím větrem. Tak slyšíme něco takového ve svém životě, jaký je odraz toho zvuku, který dělá Duch Svatý v mém životě. Když dovolím Božímu slovu, aby došlo nejenom tady, ale aby došlo i tady, tak ten vítr fouká a moje plachta je zvednutá. Jenže, a to je taky pointou toho rozhovoru s Nikodémem, pokud vítr fouká, tak někdy musíme upravit směr, aby jsme využili plnou sílu toho větru. Já jsem říkal teď před chvílí, že naším úkolem je zvednout tu plachtu. A to je pravda, ale ono to není úplně všechno. Naším úkolem je zvednout tu plachtu, což já považuji za nějakou rutinu, za to, že žijem s Pánem Bohem, že ho prosíme o to, aby nás směřoval v životě, že čtem jeho slovo. Ale není to jenom o té rutině, je to i o tom být ochotný reagovat na to, když vítr změní směr. nové věci z Ducha Svatého, a to je to naše téma, tak vyžadují ochotu jet i jinam, nejenom furt dopředu rychleji tím stejným směrem. Nové věci z Ducha Svatého znamenají obrátit tou plachtou ve směru větru. A tak možná už po desetiletích našeho křesťanství už lovíme vítr v tom špatném směru. A je to jenom takový vánek. A my se marně snažíme jet směrem, o kterém jsme byli přesvědčeni, že je správný. A on možná správný kdysi byl, ale ten vítr se mezi tím otočil. Nové věci z Ducha Svatého znamenají přestat věřit, že ten směr, který jsem měl před 10 lety, je automaticky správný i dnes. Nové věci z Ducha Svatého znamenají zamyslet se nad tím, jestli ten vánek, který cítím ve svém životě, tak jestli to není už jenom můj vlastní setrvačník. Jestli zvyk a tradice a to, že dělám věci tak, jak dělám, tak je, není náhodou víc než skutečné jednání Ducha v mém životě. Nové věci z Ducha Svatého znamenají být ochotný si přiznat, že ta plachta může být zvednutá roky, ale může mířit špatným směrem, protože jsem ji naposledy přetočil už hrozně dávno. Kdy naposledy jsem v životě přetočil tu svoji duchovní plachtu? Kdy naposledy jsem zažil nějaké boží jednání, o kterém vím, že Pán Bůh mě nasměroval jiným směrem? Asi jste slyšeli takovéto... Spíš se to šíří internetem, tak nevím, jestli je to doopravdy indiánské přísloví. Ale slyšel jsem, že je to indiánské přísloví, které říká, když jedeš na mrtvém koni, se sedni. To je celkem jasné. Ale my tak často, když vítr nefouká na tu naši plachtu, tak se snažíme hledat vesla, snažíme se máchat rukama, abychom se někam pohnuli, nebo hledáme nějakého chytřejšího kapitána, který by ten kousek větru, který nám zbyl, tak který by ho dokázal lépe využít. Ale to je ta věc, o kterou tady jde, kterou se vám snažím předat. Nové věci z Ducha Svatého nejsou k mání jenom pro toho, kdo má svoji plachtu vztyčenou. To je základní předpoklad. Ale jsou k mání pro toho, kdo je ochotný tou svojí plachtou pohnout, i když neví přesně, kam ho ten vítr vezme. Nikodem, ten přišel v noci s otázkami k Ježíši, ale neodešel s hotovými odpověďmi. Odešel s pozváním vést se Duchem Svatým, který věje, kam chce. A to samé, to stejné pozvání platí i pro nás dneska. To stejné pozvání vám chci dát. Ne opravit náš starý život, ne vylepšit to, co už máme, ale zvednout tu naši plachtu, dát ji nahoru a být ochotní, aby Duch Svatý s náma pohnul jinam, než jak jsme čekali. Co to znamená úplně prakticky zase, když jsem nad tím přemýšlel? Co to znamená přetočit tu plachtu? Možná, když jsme v práci a jsme ve stresu, anebo máme zrovna pocit, že už víme všechno a že už nás nic nemůže čekat, že všechno zvládneme z vlastních sil, tak je dobré se modlit někdy před nějakým těžkým rozhovorem. Můžeme se modlit Duchu Svatý prostě ve dně, teď tady v tom rozhovoru, tady v tom rozhodování v práci. A když čtem Bibli, tak mnozí čtem už ten stejný text prostě po 15. nebo po 3. To je jedno. Najednou nám ale ta věta nějaká vystoupí a víme, že mluví přesně do naší situace. Tak když nás to osloví, tak podle toho jednejme. Otočme tu svoji plachtu. Když Pán Bůh zaduje tím větrem, tak naberme ten vítr do těch našich plachet. Stejně tak, když se rozhodujeme v životě. Když máme 2 nabídky práce, 2 školy, máme nějaké 2 možnosti, tak věřím, že potřebujeme do svého života výrazně víc než tabulku, do které si napíšeme plusy a mínusy těch 2 řešení. Potřebujeme hledat Ducha Svatého, jakým způsobem on dokáže využít potenciál našeho života v těch 2 možnostech. To je přetáčení plachty. To je ta 2. myšlenka, to, že Duch Svatý je vítr, který vane a naším úkolem je zvednout plachtu, ale taky někdy přetočit. To je 2. myšlenka, kterou jsem vám chtěl předat. A teď budu mluvit o tom, co nám brání. Protože kdyby to všechno bylo tak strašně jednoduché, tak vlastně o tom možná ani nemluvíme. Budu mluvit o tom, co nám zabraňuje, aby jsme tak v životě jednali. A když jsem přemýšlel, když jsem si vypisoval věci, tak co mi brání v tom, abych se tak choval? Co mi brání v tom, abych měl tu svoji plachtu vždycky zvednutou? Co mi brání v tom, abych nabral ten plný vítr od Ducha Svatého do svého života? Abych podle toho jednal. A tak jsem si vypsal asi 15 nebo 13 věcí, několik, A říkal jsem si, to je strašný chaos, ale nakonec se mi to podařilo přetavit do takových tří kategorií, které si myslím, že jsou poměrně jednoduše zapamatovatelné. A tak mám pro nás takové tři kategorie našeho srdce, tři stavy našeho srdce, ve kterém se srdce může ocitnout, a každá z těch kategorií brání nějakým způsobem novém jednání Ducha Svatého v našem životě. Tak to první, co budeme probírat, je uzavřené srdce. Uzavřené srdce, já jsem pro každé to srdce našel nějaký příběh z Bible a v Markově evangeliu, kdy Ježíš se vrací do místa, odkud pocházel, do Nazareta, tak je tam napsáno v 6. kapitole, nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. Uzavřené srdce je největší a nejhlubší problém ze všech těch tří. Uzavřené srdce znamená, že člověk si vytvoří představu o tom, jak Pán Bůh jedná, a všechno ostatní už odmítám. Takové postoje toho uzavřeného srdce jsou, já myslím, že už vím, jak Pán Bůh jedná. Uzavřené srdce nové věci spíš zneklidňují, jak cokoliv jiného. Uzavřené srdce posuzuje Boží jednání podle svojí zkušenosti, spíš než podle Božích možností. Uzavřené srdce chrání svoji představu o Pánu Bohu víc, než hledá samotného Boha. Uzavřené srdce, když ho máme, tak jsme ochotni říct, tohle Pán Bůh určitě nedělá. Takhle Pán Bůh nejedná. A možná to neřekneme takhle tvrdě a takhle otevřeně, ale třeba si to v srdci myslíme, když někdo vykládá o tom, co zažil s Pánem Bohem. Uzavřené srdce se modlí za potvrzení svých představ, než za poznání Boží vůle. Jak to vypadá prakticky? Jak to poznám, že v nějaké oblasti svého života mám uzavřené srdce? Říkám si, na skupinku už nepůjdu. Já už jsem tam přestal chodit na skupinku, to už nemá smysl. Už mi to prostě nic nedá. Já už jsem zjistil, že pro mě to není. Uzavřené srdce řekne prakticky, já už nebudu sloužit tady, já už prostě Pánu Bohu nebudu pro něho nic dělat. Stejně nic nezměním, vidím, že to nemá smysl, tak Pane Bože, já jsem s tím skončil. Uzavřené srdce říká, že s tím hříchem, který mám, že se s ním nedá už nic dělat, že mléko už je rozlité, že už smůla prostě. Uzavřené srdce, v obrazu té naší lodi, uzavřené srdce říká, že nevěřím, že vítr fouká jinudy. Já vím, kudy vítr fouká. Uzavřené srdce je přesvědčené o tom, že pravdu o Pánu Bohu už dávno zná a nikdo, ani samotný Pán Bůh, jí není schopen jej přesvědčit o opaku. A tak ta otázka, kterou mám pro uzavřené srdce, je, jsem otevřený tomu, aby Duch Svatý foukal jiným směrem, než já čekám? To je ten nejtěžší a nejhorší problém. To druhé, o čem chci mluvit, je rozdělené srdce. Rozdělené srdce už není o poznání, kde Duch Svatý jedná a jak jedná, ale je o ochotě nechat se měnit. Rozdělené srdce říká, já chci, Pane Bože, aby si zasahoval do mého života, ale ne až zas tak moc. A příkladem, který mi vytanul na první dobrou na mysl, byl bohatý mladík. Bohatý mladík, když se setkal s Ježíšem, tak mu říká, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. A Ježíš, protože znal to jeho slabé místo, tak mluví takzvaně na komoru a řekl mu, ještě jedno ti schází, prodej všechno, co máš, rozděl to chudým, budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Rozdělené srdce některé oblasti svého života svěří Pánu Bohu, ale jiné si nechává pod kontrolou. Typicky jsou to ty věci, které nám jsou blízké, peníze nebo kariéra nebo něco jiného. Rozdělené srdce chce Boží požehnání, ale ne vždycky chce Boží vedení. Chce se mít dobře, ale nehledá Boží cestu, která k tomu vede. Rozdělené srdce ví, co má změnit, ale odkládá to. Když jsem v neděli v kostele, tak ve mně Duch Boží hlodá, ale když pak jdu pryč, tak to naštěstí přejde. Některé problémy, které mám jako rozdělené srdce, tak ty bagatelizuju. Vždyť s tím sousedem nebo pracovníkem se prostě nedá, spolupracovníkem se nedá vyjít. On je vážně hlupák. Rozdělené srdce se víc spoléhá na svoje schopnosti než na Boha. Vždyť už sám jsem toho tolik dosáhl. Boha už tolik nepotřebuju. Typické postoje, to, co říká to rozdělené srdce, je tohle ti, Pane Bože, ještě teď nevydám, ještě nejsem připraven, ale jednou to vyřeším. Přeci to není tak vážné, vždyť to dělají i ostatní. Jak to vypadá, to rozdělené srdce, úplně prakticky? V pondělí je to jinak než v neděli. V neděli zpívám všechno je tvoje, ale v pondělí se bojím, co bude s mojí rodinou nebo co bude s další výplatou. Projevuje se to v oblasti času. Pro Netflix mám 2 hodiny, ale pro Pána Boha mám 5 minut. Projevuje se to v oblasti popularity. Chci se líbit Pánu Bohu, ale zároveň se chci líbit i lidem. A to je boj, který svádíme všichni. Všichni máme asi trochu rozdělené srdce. Rozdělené srdce v té naší analogii té lodi, to je loď, která napne jenom některé plachty. Ten vítr fouká správně, ale část těch plachet zůstane svázaná. Nebo loď je stále přivázaná ke břehu, nebo kapitán drží jednu kotvu dole, spuštěnou. A loď se sice pohne, ale nikdy nevyužije plnou sílu větru. A tak to otázka pro to rozdělené srdce, pokud se v něm poznáváme, je, jaká kotva mě drží na místě. Jaká kotva mě dnes drží na místě? To je rozdělené srdce. To třetí je pasivní srdce. Pasivní srdce říká, Pane Bože, udělej něco, ale hlavně, ať já nemusím udělat první krok. A jestli uzavřené srdce je problém největší a nejsložitější, tak pasivní srdce si myslím, že je problém nejčastější a nejzrádnější. Pasivní srdce má často strach. Má strach z toho, že když bude chtít zažít ty nové věci s Duchem Svatým, o kterých tady dnes mluvíme, takže udělá chybu. A proto raději neudělá nic. Jedna z největších lží našeho života zní, že kdo nic nedělá, nic neskazí. A mluvil tady o tom Standa ne tak dávno, ale tahle věta, že kdo nic nedělá, nic neskazí, to je, přátelé, to je kolosální blbost. Téměř ve všech oblastech lidského jednání je to nesmysl. Když nic neděláte, tak se typicky dostanete do vleku okolností. Místo toho, abyste měli možnost pozitivně ovlivnit věci k dobrému, stanete se obětmi soukolí okolností vlastního života. A řekl bych, že aplikovat tu větu, kdo nic nedělá, nic neskazí, na oblast vlastní víry je život ohrožující. Já tomu rozumím, že to pasivní srdce je často motivované strachem. Ale apoštol Pavel nám v Římanům 8 říká, že duch nepřichází odsoudit. Zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti, říká apoštol Pavel. Nové věci z Ducha Svatého, to, co zažijeme s Duchem Svatým, tak ten není to soud naší minulosti, ale je to milost pro naši budoucnost. To je nepochopení. Jak vypadá to pasivní srdce? Pasivní srdce čeká na ideální podmínky. Pasivní srdce se bojí udělat první krok víry. Pasivní srdce raději přemýšlí, než jedná. Jako pasivní srdce, když ho mám, tak mluvím o tom, co by Pán Bůh mohl udělat, ale já proto nic neudělám. Možná ani nečekám, že Pán Bůh něco udělá. Nemodlím se s očekáváním. Modlím se tak, aby se Pán Bůh vešel do nějakých mantinelů toho, co je pravděpodobné. Strach v mém životě, a to je důležitější, strach v mém životě je silnější než poslušnost. Ty typické věty, které slyším ve svém životě, když mám pasivní srdce, tak zní až jednou něco, až se podmínky změní, až naše bohoslužba bude mít ohňostroje, tak sem pozvu kamaráda, pozvu sem spolupracovníka nebo sem pozvu bráchu. Ještě nejsem připravený, to je taková druhá věta. Nejsem připravený na to, Pane Bože, ti něco odevzdat nebo ti sloužit, protože musím napřed získat moudrost nebo něco, já nevím. Nebo co, když to nevyjde? Co, když to nevyjde? Raději se stáhnu, vždyť kdo nic nedělá, nic neskazí. A když jsem přemýšlel nad příkladem z Bible, kdo měl pasivní srdce, tak mi vytanul na mysli ten muž s jednou hřivnou v podobenství o hřivnách. Nevím, jestli si toho všímáte, ale toto podobenství si najde cestu úplně do mého každého kázání. Pasivní srdce toho muže s jednou hřivnou říká, měl jsem strach a tak jsem tu hřivnu zakopal. Jak to vypadá úplně prakticky? Čekám na nějaké velké znamení od Pána Boha, ale ignoruju to, co mi řekl v Bibli. Prosím Pána Boha o další vedení ve svém životě, ale neuposlechl jsem to poslední. Modlím se za probuzení, ale už jsem dlouho s nikým nemluvil o Ježíši. Pasivní srdce, to je obraz lodi, na kterou vítr fouká, ale ta loď nemá naplé plachty. Vítr je ideální, ale ten námořník sedí na palubě a nenapne plachty. Neotočí kormidlem a pořád jenom čeká na lepší chvíli. A pak říká, vůbec nevím, proč ta moje loď nehybe. A ta otázka pro to pasivní srdce je, co je dneska větší. Je větší moje víra, nebo je větší můj strach? A jestli musíme říct, jestli musíme přiznat, že v některé oblasti našeho života je větší můj strach než moje víra, a já tomu rozumím, tak si vzpomeňme na toho člověka, který se jmenoval Jairos, a když Ježíš vzkřísil jeho dceru, tak Jairos mu říkal, pomoz mojí nedověře. Jestli je někde strach větší než moje víra, tak máme řešení a to řešení je říct Ježíši, pomoz mojí nedověře. Tak to je vlastně všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. A jenom to chci krátce zopakovat a postavit nás před výzvu. Na začátku jsme, nebo četli jsme tady ta slova z toho Izajáše, hle, já činím něco docela nového. A viděli jsme dneska, že nové věci z Ducha Svatého, to nejsou nějaké věci venku, které Pán Bůh dělá, já nevím, tady v programu bohoslužby. To jsou věci, které Duch dělá v lidském srdci. Pán Bůh nechce opravit náš starý život. Chce nám dát nový život. Viděli jsme Nikodema, kterému Ježíš neřekl, on mu neřekl, musíš se víc snažit. On mu řekl, musíš se narodit znovu. A to jsou dost rozdílné věci. Pán Bůh není motor, který bychom nastartovali a jeli si kam chtěli. Duch svatý je vítr, který vane kam chce. A naší rolí není řídit ten vítr. Naší rolí je zvednout tu plachtu. A duch, když Duch svatý změní směr, tak být ochotní s tou plachtou přetočit. Nové věci z Ducha svatého nejsou pro lidi, kteří chtějí bezpečně stát v přístavu, ale jsou pro lidi, kteří jsou ochotní vyplout. A tak možná jste se každý částečně, a já jsem se částečně poznal, v každé z těch tří kategorií. Možná máš uzavřené srdce, možná už víš úplně přesně, jak podle tebe Pán Bůh jedná. A Duch svatý tě dneska zve, abys mu dovolil být větší, než je ta tvá zkušenost. Možná máš rozdělené srdce. Některé plachty v tvém životě jsou naplé, ale jedna kotva tě pořád drží u břehu. A Duch svatý tě zve, abys mu odevzdal a svěřil tu oblast, kterou si necháváš pro sebe. A možná máš stejně jako já pasivní srdce. Ten vítr fouká, ale ty čekáš na lepší chvíli. Duch svatý nás zve, aby jsme udělali ten první krok víry. A možná je tady někdo, kdo Ježíše ještě nepoznal. Možná si tady dneska přišel stejně jako Nikodem, přišel si s otázkama, nebo se zvědavostí, nebo s pocitem, že ti něco chybí. A to dnešní pozvání je i pro tebe. Nemusíš napřed opravit svůj život. Nemusíš být lepším člověkem, než můžeš přijít za Ježíšem. Nemusíš si všechno zasloužit. Ježíš nabízí ten nový začátek, on nabízí znovu zrození. Stačí mu dát své srdce, poprvé zvednout tu svoji plachtu a dovolit Duchu svatému, aby do ní foukl. A ta loď vyrazí. Ta výzva je úplně pro každého. Jestli jste tady někdo, kdo jste ještě neodevzdal Ježíši svůj život, tak dneska je ta příležitost, tak přijďte pak za mnou a můžeme se spolu modlit. Nevím, možná potřebujeme změnit směr, možná potřebujeme pustit v životě nějakou kotvu, možná potřebujeme rozvázat nějakou svázanou plachtu a možná potřebujeme plachtu vůbec poprvé v životě vytáhnout vzhůru. Izajáš píše, že Bůh dělá nové věci a platí to i dnes. Neplatilo to jenom kdysi, ale platí to i teď a tady. Bůh nás zve k té nové řece v pustině. Zve nás na tu novou cestu na poušti. Amen.